Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast ท่านผู้ชมครับเป็นข่าวที่ฮือมาจากสำนักข่าวต่างประเทศซึ่งก็คือสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานมาเมื่อเช้าแล้วก็เป็นข่าวที่เรียกว่า Exclusive ถ้าเป็นภาษาของนักข่าวเมืองไทยเราจะเรียกว่าข่าวสีคือมันตัดคำว่าสีตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับแล้วก็เรียกติดปากกันว่าข่าวสีคือข่าวเฉพาะเจาะจงให้ได้แค่เจ้าเดียวอะไรประมาณนั้นนี่นะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าแหล่งข่าวระดับสูงเป็นระดับบริหารของบริษัท SAIC Motor ถ้าคนไทยจะรู้จักว่าเสกนะฮะจริงๆมันย่อมาจากเซี่ยงไฮ้ออโตโมบิลอะไรสักอย่างเนี่ยนะซึ่งยาวเราไม่พูดถึงแต่มาเรียกสั้นๆว่า SAIC Motor คนที่อยู่ในวงการรถยนต์จะรู้จักดีซึ่ง SAIC Motor เนี่ยนะฮะก็เป็นรัฐวิสาหกิจรัฐบาลถือหุ้นเป็นรัฐวิสาหกิจผลิตยานยนต์ที่มีขนาดใหญ่อันดับหนึ่งเมื่อเกือบ20ปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เสียแชมป์ให้กับ BYD ไปแล้วนะครับซึ่ง BYD ก็ถือว่าเป็นบริษัทเอกชนไปเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเช้านี้ก็เพราะว่าแหล่งข่าวระดับอาวุโส2คนเค้าให้ข่าวกับรอยเตอร์เลยว่า SAIC Motor จะปลดพนักงานหลายพันคนขึ้นไปหลายพันนะฮะไม่ใช่แค่พันนะฮะแล้วทำไมต้องปลดแล้วไปปลดที่ไหนเขาจะปลดในบริษัทที่ SAIC Motor ร่วมทุนกับบริษัท General Motor หรือ GM ซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตรถยนต์สัญชาติอเมริกันจากอเมริกาที่ใหญ่เบอร์หนึ่งของอเมริกาแล้วยังไม่พอยังจะปลดพนักงานที่ SAIC Motor เนี่ยร่วมลงทุนผลิตรถยนต์กับค่าย Volkswagen AG ที่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่อันนี้ก็หลายพันคนอีกเหมือนกันนะครับทีนี้ไอ้การปลดทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าข่าวที่สะพัดออกมาตรงนี้คือสัดส่วนไม่เท่ากันในการปลดนึกออกไหมฮะเราก็ไปดูซิเอ๊ะเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าอย่างนี้ฮะข่าวที่สะพัดออกมานี่บอกว่า SAIC จะปลดพนักงาน 30% ที่ร่วมลงทุนผลิตกับ General Motor และจะปลดพนักงาน 10% ที่ร่วมลงทุนในบริษัท Volkswagen AG นะครับแล้วถามว่ายังมีปลดอีกมากกว่านั้นไหมมีแต่ไม่เกี่ยวข้องกับ2บริษัทร่วมทุนนี้นะครับSAIC Motor ก็จะปลดพนักงานมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับหรือ 50% ขึ้นไปของบริษัทในเครือ SAIC เองที่มีชื่อว่า Rising Auto EV หรือว่ารถไฟฟ้านะฮะแล้วสิ่งที่ข่าวลือสะพัดนี้ออกมาอีกนะฮะจากแหล่งข่าวทั้งสองท่านนี้นะฮะยังบอกเลยครับว่าการปลดในครั้งนี้จะปลดเฉพาะพนักงานที่อยู่ในสายงานการผลิตรถไฟฟ้าหรือ EVแล้วก็จะปลดพนักงานที่อยู่ในสายงานการผลิตชิ้นส่วนสำหรับใช้รถ EVเกิดอะไรขึ้นครับนะถามท่านผู้ชมครับว่าท่านผู้ชมคิดว่ารถ EV ตอนนี้เนี่ยนะฮะเกิดฟองสบู่แตกเกิดหรือไม่เกิดส่งครับนะฮะท่านผู้ชมคิดว่ารถ EV ตลาดรถ EV เนี่ยนะฮะเกิดภาวะฟองสบู่แตกหรือไม่แตกนะฮะใช้คำว่าเกิดหรือไม่เกิดแล้วกันนะครับถ้าใครคิดว่าเกิดพิมพ์คำว่าเกิดครับถ้าใครคิดว่าไม่เกิดพิมพ์คำว่าไม่เกิดแล้วส่งมานะฮะตั้งถามแล้วนะครับท่านผู้ชมคิดว่าตลาดรถ EV ในขณะนี้เนี่ยนะครับเกิดภาวะนะฮะอย่าสับสนกับทองนะฮะเกิดหรือไม่เกิดฮะถ้าใครคิดว่าเกิดพิมพ์คำว่าเกิดถ้าใครคิดว่าไม่เกิดไม่ครับมันก็ต้องมีสาเหตุว่าทำไมถึงเกิดข่าวสะพัดออกมาแบบนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์เขารายงานนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารถยนต์ที่อยู่ในจีนและเป็นบริษัทไม่ว่าจะสตาร์ทอัพหล่นเนี่ยนะครับ EV เป็นจำนวนมากและอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดภาวะเป็นสมบูรณ์แบบหรือไม่ว่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่ผลิตออกมาเกินความต้องการหรือไม่ว่าจะเป็นลักษณะของไมโครชิปอะไรต่างๆที่ผลิตออกมาเกินความต้องการนะครับนี่คือเหตุผลแรกนอกจากนี้แล้วนี่นะครับท่านรอยเตอร์ยังบอกต่อไปนะครับว่าตลาดรถ EV ในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยน่าจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกกันว่าฟองสบู่แตกเนื่องจากว่าความต้องการใช้รถ EV ที่อยู่ในจีนตอนนี้เกิดการชะลอตัวตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะสิ่งสำคัญต่อไปนี่นะครับก็บอกว่าปัจจัยตัวต่อมาก็คือว่าค่ายรถ EV ทั้งสัญชาติจีนในประเทศของจีนและสัญชาติของต่างประเทศนี่นะครับใช้สงครามราคาที่เรียกว่า price war นับตั้งแต่ช่วงของกลางปีที่แล้วหนักมากในปลายปีที่แล้วจนกระทั่งมาถึงต้นปีนี้ก็ยังใช้ price war อยู่เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ผู้บริโภคคนจีนเนี่ยชะลอการซื้อรถ EV มาตรการในการสนับสนุนของรัฐบาลซึ่งถือว่าเป็นตัวสำคัญที่ตัดสินใจคนจีนซื้อต่อจะไปต่อหรือพอแค่นี้สำหรับรถ EV นะครับแต่ตอนนี้มันเจอเรื่องของ price war ที่อยู่ในจีนนะครับสิ่งสำคัญต่อไปนี่นะครับก็ปรากฏว่าแบรนด์รถ EV ที่ SAIC Motor เนี่ยร่วมลงทุนผลิตกับ GM แล้วก็ Volkswagen เนี่ยมียอดขายตกลงเป็นอย่างมากหรือว่าตกต่ำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ EV ในกลุ่มเซกเมนต์ดังกล่าวเนี่ยนะครับทำให้ SAIC เนี่ยสูญเสีย market share ไปอย่างค่อนข้างจะมากคือเสีย market share ให้ทั้งกับแบรนด์รถ EV ที่มาจากต่างประเทศยังไม่พอยังเสีย market share ของค่ายรถ SAIC ให้กับ BYD สัญชาติเดียวกันด้วยนะครับดังนั้นก็เลยทำให้ข่าวนี้ออกมาช่วงเช้านี้เยอะมากๆเลยนะฮะก็เป็นกังวลกันว่าเกิดอะไรขึ้น SAIC เนี่ยโอ้โหรัฐวิสาหกิจผลิตรถยนต์แบบชื่อดังของยี่ของจีนเลยนะฮะจะต้องปลดพนักงานเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่กันแล้วเนี่ยนะครับแต่ที่นี้พอมีการยืนยันออกมาจากฝ่ายสื่อสารองค์กรของรัฐวิสาหกิจ SAIC Motor คือเขาออกมาปฏิเสธข่าวนี้นะครับแล้วก็บอกว่าอ้างนะฮะบอกว่าไม่มีข่าวนี้ไม่มีแต่ในทางตรงข้ามยังมีการจ้างงานพนักงานตั้ง 2,000 คนในช่วง2เดือนแรกนี้ด้วยสำหรับบริษัท SAIC นะครับและ 2,000 คนที่เขารับมาใหม่ใน2เดือนแรกเนี่ยก็ไปพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้กับรถ EV นะครับรวมถึงไปพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของ EV ค่าย GM ก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าไอ้ข้อมูลที่ว่าจะมีการปลดพนักงานในบริษัทร่วมลงทุนผลิตรถยนต์ด้วยกันถึง 30% ของ SAIC เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเอ๊ะข้อมูลเนี่ยไม่น่าจะถูกต้องแต่ไม่ได้ตอบอะไรต่อนึกออกมั้ยฮะต่อมาครับค่าย Volkswagen AG ก็ออกมาบอกเหมือนกันครับว่ายังไม่มีขณะนี้ยังไม่มีแผนปลดพนักงาน 10% ตามกระแสข่าวที่ออกมานะครับแต่รู้มั้ยฮะทางด้าน AIC โทษครับทางด้าน SAIC Motor Volkswagen ก็คือบริษัทร่วมทุนระหว่าง SAIC กับ Volkswagen เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอย่างหนึ่งนะที่เขายอมรับเช้านี้คืออะไรฮะเขาให้แนวทางให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานที่รับมาและที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันว่าตกลงแล้วเนี่ยเข้าข่ายตามคุณสมบัติในการทำงานหรือไม่ท่านผู้ชมครับถ้าเป็นวงการสื่อก็จะบอกครับออกมาโต้ปฏิเสธแต่ไม่ชัดเจนแต่รายละเอียดไม่ครบเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูเหมือนจะก้ำกึ่งพอสมควรว่ามีความจริงอยู่บ้างไหมหรือว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ฮือฮาสำหรับวงการรถยนต์กันแล้วนะครับ SAIC Motor หรือว่ารัฐวิสาหกิจผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ครั้งหนึ่งเคยใหญ่มากในรอบเกือบ20ปีที่ผ่านมาของจีนเนี่ยนะฮะมีพนักงานทั้งหมดเมื่อสิ้นปีที่แล้ว 270,000 คนครับเยอะทีเดียวนะครับสิ้นปีที่แล้วมีพนักงาน 270,000 คนนะฮะแล้วก็ยอดของ Market Share ในปีนี้มกราคมกุมภาพันธ์นั้นได้เปิดตัวเลขออกมาแล้วพบว่ายอดขายของรถยนต์ค่าย SAIC 2เดือนแรกเนี่ยติดลบถึง 16% เมื่อเทียบกับ2เดือนแรกในปี2022นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวที่มีตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆฟ้องมาอยู่พอสมควรกันนะครับ